Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 верасня.
Ці магчыма ў цяперашняй Беларусі фарміраванне новай апазіцыі?
Іх там няма. На сённяшні дзень і нас там няма.
Як беларуская настаўніца года патрапіла ў польскую школу?
Інструмент кантроля і наказання – это домашнее задание, которое все ненавидят.
ШАС і Лукашенко. Што робіць Беларусь у азіяцкай тусоўцы?
Вообще они туда идут за китайскими деньгами, скажем прямо.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пэўныя прыкметы таго, што ідзе падрыхтоўка да транзіту ўлады ў Беларусі, ўжо назіраецца. Галоўнае пытанне, што мы робім для таго, каб прысутнічаць у гэты час у краіне, мяркуе кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
І сапраўды, наколькі беларускае грамадства ўнутры краіны і ў выгнанні гатовае да такога павароту падзеяў? І ці магчымае фарміраванне новай апазіцыі ў Беларусі ў цяперашніх умовах?
Пра гэта Валерый Кавалеўскі паразважаў у жывым эфіры Еўрарадыё.
Ну, найперш, мне здаецца, што ўжо пэўныя прыкметы таго, што ёсць падрыхтоўка да транзіту, да некай перадачы ўлады ў Беларусі адбываецца. І яны такія досыць сістэмныя рэчы адбываюцца, можа, не такія заўважныя, на гэтым няма акцэнту, але тым не менш штосьці адбываецца ў краіне. Да пытання таго, як будзе адбывацца транзіт, мяне найбольш турбуе тое, ці зможа беларускае грамадства ў гэтым паўдзельнічаць, ці зможа на гэта паўплываць, ці гэта ўсё будзе проста на нас спушчана зверху, як кажуць, ці гэта будзе Мінск, там эліты нейкія, некая будзе група людзей, якія будуць прымаць рашэнні пра тое, што будзе далей для Беларусі, ці гэта ўвогуле будзе Крэмль, які скажа проста, вось нашыя палкі, як бы яны вам прывядуць зараз правільнага кандыдата, і вы будзеце ведаць, што трэба рабіць далей. То бок мяне тут больш цікавіць пытанне, што будзе з грамадствам, наколькі будзе высокая і заўважная роля ў гэтым працэсе, і наступнае пытанне, а што мы для гэтага сёння робім? Што мы робім дзеля таго, каб прысутнічаць у Беларусі, каб быць часткай гэтага працэсу, каб быць сапраўды ўплывовымі і каб быць прадуманымі, каб, ну, сапраўды быў нейкі і планы бачання таго, куды мы хацелі б прыйсці. Таксама пытанне таго, што будзе з нашымі заходнімі партнёрамі, дзе яны будуць у гэты час. На сённяшні дзень іх там няма. На сённяшні дзень і нас там няма. Менавіта тых дэмакратычных сіл, якія бачаць будучыя Беларусі ў іншым нейкім свеце, як мы будзем развівацца. І гэта вельмі сур'ёзны разрыў паміж нашым бачаннем, паміж нашымі амбіцыямі, там пажаданнямі для нашай краіны і тым, што на сённяшні дзень ёсць. І гэты разрыў трэба запаўняць.
А вы сапраўды верыце, што вось улічваючы цяперашнюю сітуацыю, некія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў могуць вярнуцца ў Беларусь ці там з'явіцца на месцах новыя прадстаўнікі новых дэмакратычных сіл? Новая апазіцыя.
На сённяшні дзень, канешне, няма гэта і блізка нават, бо сама па сабе дэмакратычны рух вельмі неаднародны. Ёсць палітычныя структуры, ОСТ, кабінет, каранцыйная рада, якіх вельмі выразная пазіцыя датычна гэтых пытанняў. У іх ёсць спробы ініцыяваць дыялог нацыянальны, але мы бачым, што гэта пакуль што ні да чога не прывяло. Ёсць грамадзянская супольнасць, якая досыць актыўная, якая практычна арыентаваная, якая хоча вырашаць нейкія праблемы і, ну, таксама можа ў пэўным момант прэтэндаваць на тое, каб быць часткай гэтага працэсу. Але на сённяшні дзень такая сярэдняя тэмпература, калі можна так казаць, па дэмакратычным руху, тое, што я, мне здаецца, мы пакуль што не гатовы да таго, каб весці сур'ёз размову з Мінскам пра тое, што будзе далей. Бо дзеля такой размовы трэба будзе быць падрыхтаванымі да сур'ёзных кампрамісаў, да саступак, да таго, што будучы нейкія канфігурацыі і ўлады, і грамадства ў Беларусі, яны будуць выглядаць зусім не так, як мы пра гэта гаварылі апошнія 5 гадоў. Гатоўнасці да гэтага пакуль няма, але гэта таксама і бар'ер да таго, каб перайсці вось гэтую мяжу, вярнуцца дадому, стаць часткай гэтых працэсаў.
Спадзяюся, Валер, я удакладню. А может такое отбыться, что все ж таки у теперешних умовах, там сегодня, раз год, там, я не ведаю, вот в ближайший час, з'явится новая молодая оппозиция, зусім не такая, как была раней, так, улишивающе то, что подросло новое поколение людей. Вот тем, кому было 15-5 годов тому, им стало 20, и они стали выказывать свою позицию, так, и они бачат, что им уже не подобаются. Это новое поколение, мы все уже анализуем, и оно, как мне кажется, больше ездило по свете. То бок батьки уже возили своих детей, там где уже бачили, что отбывается, где шмат чего поглядели, шмат кто из этих, ну, уже молодых людей, молодых белорусов. Яны одразу были в интернете, то есть у них интернет был одразу, как яны там росли, ну, вот. И яны бачат по своему свет. Яны вельмі конкретно делить. Вось гэта не маё, мне гэта не трэба, ўсё. Да пабачэння, я гэтага не буду рабіць, мне гэта яны конкретныя, калі збоку. Ці можа з'явіцца новая зусім сіла ў Беларусі сёння? Ні пра палітыку, ні пра я маю на ўвазе ні вязняў беларускіх, ні што, просто вось тое, што новаму пакаленню не падабаецца ў цяперашніх умовах.
Ну, па-першае, мне здаецца, што не падабаецца это не тое самае, што быць у апазіцыі. Апазіцыя гэта ўсё ж такі актыўнае дзеянне, актыўная пазіцыя
Я пра гэта і кажу, пасля таго, як нешта не падабаецца, так чалавек нешта спрабуе рабіць.
Пры гэтым можа зрабіць нічога не рабіць, ці можа выехаць з краіны, ці можа пайсці ў ўнутраную нейкую міграцыю, то бок проста замкнуцца ў сабе, ці адкінуць гэты меркаванне. То бок ёсць цэлы набор тых выбараў, якія можа таго выбару, якую можа зрабіць там кожны чалавек. Канешне, людзі, новае пакаленне вырастае, людзі мяняюцца. Апошнія 5 гадоў яны былі даволі складанымі для многіх, для многіх былі траўматычнымі. Таксама мы разумеем, што зараз адукацыя, в асаблівасці і школьная, і вышэйшая адукацыя пад моцным кантролем уладаў, яны сапраўды таксама асэнсоўваюць важнасць таго, каб не згубіць, так бы мовіць, вось гэту генерацыю, каб гэтыя людзі не выйшлі з-пад кантроля. Ну, але што з гэтымі людзьмі будзе, я думаю, што мы таксама не да канца разумеем гэтыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, і чаго, што трэба маладым людзям, чаго яны баяцца, чаго яны хацелі б, на што яны гатовыя, якія для іх альтэрнатывы ў жыцці існуюць, і ці гатовыя яны насамрэч ісці па шляху нават не палітычнай дзейнасці, а грамадскай дзейнасці, каб быць уключанымі ў некія працэсы, спрабаваць вырашаць некія грамадскія праблемы, у тым ліку праз узаемадзеянне з адзін з адным ці з уладамі, якія насамрэч сёння могуць дапамагаць вырашаць ці не дапамагаць вырашаць некія праблемы. Таму у мяне такого адказу няма, што сёння ў Беларусі выспявае некая сіла выразна і што менавіта маладыя людзі будуць гэтымі прадстаўнікамі гэтай новай палітычнай сілы. Зноў жа, малады ўзрост гэта важны момант у жыцці чалавека, шмат энергіі, шмат ідэй, шмат ідэалізму пэўнага, але гэта таксама не раўняецца досведу, не раўняецца разуменню агульнай сітуацыі, жыццёвым, прафесійнаму досведу і гэтак далей. Таму тут не абысціся без таго, каб ўсё ж такі было некае спалучэнне розных генерацый, розных прафесійных досведаў, жыццёвых досведаў. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў выгнанні і маглі б вярнуцца, і хацелі б вярнуцца, і вярнуліся б у Беларусь, я думаю, што яны маглі б зрабіць вельмі значны ўнёсак у развіццё краіны. На сённяшні дзень гэта пакуль не выглядае магчымым. Ну і ў прынцыпе мы бачым, што дэмакратычны рух перажывае даволі складаныя крызісныя часы. Што з гэтым рухам яшчэ будзе, трэба будзе паглядзець. Што будзе ў выніку ось усіх гэтых сітуацый, усіх гэтых такіх нестыковак, рассінхрона. Гэта яшчэ адкрытае пытанне.
Пры гэтым Валерый Кавалеўскі кажа, што не ўсё безнадзейна. Паслухаем працяг яго размовы з Марыяй Вайтовіч.
Не, наадварот, я думаю, што трэба для таго, каб вырашаць нейкую праблему, трэба спачатку ацаніць гэтую праблему. Є сур'ёзнасць, складанасць, маштаб, і пасля ўжо пачынаць з ёй працаваць. Я часта бачу, што да гэтага часу ёсць нерэалістычныя ацэнкі і сітуацыі ў Беларусі, і магчымасці дэмакратычных сіл, і там нейкія спробы, скажам так, знізіць суб'ектнасць ці суверэнітэт Лукашэнкі. Так, мы разумеем, што вельмі шмат ён страціў за гэтыя 5 гадоў, але ўсё ж такі казаць пра тое, што ўвогуле нічога не засталося, таксама гэта проста неадэкватная ацэнка. То бок, з майго пункту гледжання, недаацэнка ці пераацэнка нейкай праблемы аднолькава могуць быць шкоднымі для таго, каб выбіраць правільны падыход да вырашэння праблемы. Так што, не, яно абсолютно не выглядае безнадзейна, але мне здаецца, што на сённяшні дзень неправільна ацэньваецца сітуацыя, неправільна ацэньваюцца праблемы, перспектывы, і гэта ўплывае на то, якія падыходы ўжываюцца дэмакратычнымі сіламі, каб вырашаць гэтыя праблемы. Тая самая тэма з палітычнымі вязнямі, з іх вызваленнем, адна з такіх тэм. Мы бачым, што працяглы час была выбраная формула абсалютнага ціску на рэжым, яна не спрацавала да таго часу, пакуль не пачаліся некія дыпламатычныя намаганні, якія пачалі працаваць. То бок, праблема не была невырашальнай, яна не была безнадзейнай. Проста падбіраліся іншыя ключы, якія не працавалі. Ну, цяпер мы бачым, што ёсць прагрэс, ну, конечно, хацелася б давесці гэтую справу ўжо да таго моманту, калі будзе вызвалены ўсе палітвязні, ці прынамсі максімальна магчымая колькасць іх.
Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва спадар Валеры Кавалеўскі. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Як беларуская настаўніца года патрапіла ў польскую школу?
Інструмент кантроля і наказання – это дамашнія заданні, которые все ненавідзят.
Шас і Лукашэнка. Што робіць Беларусь у азіяцкай тусоўцы?
Вообще не туда ідуць за кітайскімі дзеньгамі, скажам прямо.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
«Еўразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. Румынскі клуб Універсітатэя Краёва 1948 пазбавілі ўжо 106 ачку праз фінансавыя праблемы і запазычанасць перад футбалістамі і персоналам. Каманду перад пачаткам сезону панізілі ў трэцюю лігу, а дысцыплінарны камітэт паступова павялічваў штраф ад 14 да цяперашніх 106 ачкоў. Пасля першага тура ў графе клуба мінус 105 балаў. Сітуацыя ускладняе і канфлікт уладальніка клуба з Румынскай федэрацыяй футбола. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Цімановская, якая цяпер выступае за Польшчу, падзялілася навіной. Яна здзейсніла сваю мару і набыла першы ў жыцці Порше. Спартсменка адзначыла, што сама зарабіла на аўтамабіль і ўжо паставіла новую мэту – набыць чырвоны Феррарі. Краіны Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва рыхтуюць стварэнне асацыяцыі спартыўных арганізацый. Першыя гульні ШАС плануюцца правесці ў 2026 годзе, і Расія гатовая прыняць іх у сябе. У арганізацыю ўваходзяць 10 дзяржаў, у тым ліку і Беларусь. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп амаль траціну свайго другога тэрміну правёў на палях для гольфа. Як падлічылі журналісты Белага дома, ён наведаў уласныя гольф-клубы ў 66 з 225 дзён. У дзень працы, які адзначаюць у першы панядзелак верасня, Трамп таксама знаходзіўся ў сваім клубе Trump National. За першы тэрмін ён правёў на палях для гольфа 307 дзён, амаль чвэрць часу прэзідэнцтва. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Настаўніца года Беларусі Таццяна Крапіневіч тэрмінова пакінула краіну праз данос Вольгі Бондаравай. Быў канец 2024-га. З ёй малодшая дачка, два маленькія заплечнікі і адчай.
Сёння Таццяна шырока усміхаецца. 1 верасня яна пачала працу настаўніцы матэматыкі ў варшаўскай сярэдняй школе. Летам яна атрымала прапанову і кінулася рабіць усё, каб зноў займацца любімай справай. Вывучыла польскую і настрыфікавала дыплом.
Першымі эмоцыямі ад новай працы Таццяна падзялілася ў жывым эфіры Еўрарадыё.
Вас можна павіншаваць з тым, што праз колькі 9 месяцаў эміграцыі вы патрапілі працаваць па спецыяльнасці.
Не, Маша, 15 верасня будзе толькі 8.
А, толькі 8.
Да, і цяпер я работаю в польскай школе вучыцелем матэматыкі.
Як першае ўражанне? То бок гэта сёння будзе чацвёрты толькі дзень.
Так, так, так. Угу. 1 сентября было просто праздник, просто такое рачыстае адкрыццё школьного року. А занятия у меня были вот во вторник и в среду, два занятия. Ну, я под впечатлением, под очень большим впечатлением. Я очень рада, что я смогла вернуться в школу к детям, к живым детям. И это то, что делает меня счастливой.
Угу. А, ну, вось калі, напрыклад, браць нейкія такія самыя простыя рэчы, якія, вось, можа быць, уразілі, ну, чым, у чым адрозненне? Ад нашай, напрыклад, лінейкі, ці ад урокаў, ад знаёмства з дзецьмі, як гэта ўсё адбываецца?
Ощущение свободы, ощущение отсутствия давления полное, ощущение того, что там семья, и там все направлены на то, чтобы было комфортно. В первую очередь комфорт всех, кто присутствует. Детей, учителей, всех. Если ты в плохом настроении, к тебе обязательно подойдут и спросят, что случилось, почему пани так смутно. Вот. И это чувствуется везде. На той же линейке, когда дети с действительно ощущением радости и желанием поют этот гимн, и нет у них страха в глазах, их никто не заставляет. Это такой праздник был, очень интересный и такой торжественный. Учителя сидели в президиуме, но это все происходило, знаете, как каких-то, я говорю потом своим родственникам, говорю, это как было в американских фильмах, было ощущение вот такое вот. В принципе, на уроках везде дети настолько свободны, они могут говорить, они могут делать. Ну, просто ощущение комфорта, ты как будто находишься в очень комфортной среде.
Но был страх, что вось, як бы, я так разумею, что вам довелося вельми хутка вучить польскую мову, каб потрапить у школу, так?
Конечно, Маша, страх был большой. Конечно, я сама не отправила свое резюме, и мне сами сотрудники школы, сама вице-директорка позвонила, чтобы я пришла. И потому что, ну, я до последнего не верила, ну, как я могу с таким низким уровнем польского языка пойти работать в польскую школу, преподавать польским детям. И когда со мной поговорила пани Ола, Анта, пани віце-дырэктарка, я... А ну, а вдруг получится? І вот з того самого дня я просто цадзенна этот польский язык учила, продолжаю его учить. И, конечно, я не верила до последнего, до того, как подписала договор, что это все происходит на самом деле, что я действительно приду. Но вот уже перед 1 сентябрем у меня уже появился такой страх, что мне хотелось пятиться назад, я уже всем звонила, говорила, ну это же авантюра какая-то, вот не знать польский язык, очень хорошо идти преподавать детям, мне все верили, все будет хорошо. Администрация школы, не переживайте, все будет хорошо. И был страх войти в первый раз в польский класс, но сейчас я могу сказать, что я абсолютно счастлива, я снова бегу на работу с удовольствием.
Як дарэчы дзеці ўспрынялі настаўніцу-замежніцу?
Очень хорошо, очень положительно. После каждого урока они подходят, мне говорят, что им очень нравятся мои лекции. А я объяснила, что у меня есть проблема с польским языком, попросила их быть моими учителями. Я буду учить их математике, попросила, чтобы они учили меня польскому языку. Они мне уже говорят какие-то скороговорки, что-то придумывают. И говорят, что когда узнаю, сколько я здесь нахожусь, говорят, что я очень хорошо разговариваю, и ему все понятно. И если мы договорились, если что-то непонятно, они просто просят повторить, и мы вместе, я думаю, что совсем скоро наладим полный контакт.
А чи есть некие потребования вось, по методице выкладания? Чи программы, яны подобные помеж собой? Потому что я разумею, что 5-6 классы у вас, так?
Так, так. У меня 2 5-х и 6-й свой класс. А разница колоссальная. Здесь учителя, в принципе, свободны. Единственное, что школа выбирает комплект учебников. Здесь нет специальных требований, чтобы были одни учебники, как у нас в стране, для всех школ всей страны. И в рамках этой программы учитель, в принципе, развязан. Он сам может эти темы выбирать, какую сейчас, какую позже. То есть расставлять их в нужном ему порядке. Да? Примерные планы есть, примерная тематическая разбивка тоже есть, но здесь у учителя больше свободы. Здесь нет таких жестких требований, прописанных, что сегодня мы изучаем вот это в эту дату, и на эти столько отведено часов, и вот так и будет. И нет такой ужасной системы накопления этих отметок. По моему предмету в Беларуси было просто, потому что математика была каждый день. Но когда этот предмет один раз в неделю, накопить оценок, чтобы выставить четвертную, это всегда была такая большая проблема учителей. Здесь такого нет. Здесь ставятся две оценки. Одна в первое полугодие, и другая уже итоговая во второе полугодие. И за это время, ну, три оценки желательно, чтобы было за полугодие. Здесь не стоит цели постоянно проверять, контролировать и оценивать. Здесь оценка больше носит такой словесный, описательный характер, что ребенок умеет, какие достижения. И здесь больше свободы в этом плане. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Главное — результат, главное, чтобы дети пришли с тем уровнем, который они знают. И все открыто, все, какие вымогания, какие требования, какие критерии оценивания, все это доводится ребятам на первых уроках, родителям на первом родительском собрании. То есть все это абсолютно прозрачно.
А вашей фишкой у Беларуси так было то, что вы учили как бы детей математики в штодзённом житті, так, привязывали вот это до самых таких звычайных речей. Чи будете вы тут протягивать?
Ну, конечно, да, я им уже заявила, что это мой слоган, доказать, что математика им нужна, потому что им задала вопрос, часто ли они говорили о подсотом математика в житті, но зачем там математика в жизни? Я пообещала, что я их в этом переубежу, да, конечно, очень хочется им показать. Ну, хотя они и так это видят. Польская программа, польские учебники, они на то настроены, там все задания практикоориентированы, там все на то, чтобы... Даже есть в каждом учебнике такая глава «Математика в жизни», да, практическая, как банки, магазины, карточки, все-все-все, что связано с жизнью. Они, здесь задания больше практикоориентированы.
Некоторые батьки, чьи дети пошли у польскую школу, мяркуют, что польская школьная программа проиграет белорусской. Чи так это? Протягивает Татьяна Крапиневич.
На сегодняшний день я могу уже сравнить две системы образования. И да, я могу сказать, что наша более такая аналитическая, более научная наша система. Я говорю только сейчас про математику. В Польше нет таких обязательных требований к знанию теории, к знанию формул, перегруз. Я бы сказала, что у нас она перегружена. А здесь она более такая спокойная, расслабленная. Но здесь отдается больше на самостоятельность ученика, его изучение, его потребности. Здесь нет такой цели гнаться за высшим образованием. Здесь все заточено на то, какие есть возможности, потребности, какие есть таланты у ребенка, да, к склонности к чему. И если у него это есть, то, в принципе, он и будет учиться, он будет понимать ту математику, и он и пойдет дальше. Но если нет, здесь те же профессии рабочие, они получают столько же, сколько с высшим образованием. Здесь нет такой цели, как у нас. И да, есть большая разница в темах, в уровне этих тем. Те же самые дроби у нас, они за одну четверть, причем на таком уровне, особенно части целого и целая часть, которую далеко не каждый взрослый может посчитать, а тут ребенок в пятом классе должен здесь делать. Здесь в пятом классе дети только научились складывать и вычитать эти дроби. Да? И вот они уже только сейчас, мы начнем умножение, деление проходить. Все намного спокойнее и в таком лайтовом режиме.
Ну, дорогие, так, этой дроби, мне кажется, и в 7 классе были, вот мое дитя ходило в школу, и мы еще там этой дроби узгадывали и в минулом году. Как вам вот эта история про то, что, что детям не задают хатние задания?
Ну, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, где-то, может быть, и надо было бы позаниматься. Тут такая история. Когда приезжают наши сюда, переезжают, они понимают, что полная свобода, и все. И тут ребенок полностью скатывается, понимая, что можно ничего не делать. Но всегда же можно замотивировать. Даже я принесла им карточки на парад сюда, говорю, это не обовязково, так. Но я бы попросила вас это это сделать. Ну, естественно, себе где-то какие-то ниже тоже, а плюсик будет, а еще что-то будет, конечно, будет. Но я не считаю, что оно должно быть таким, как оно в Беларуси, когда это бедное дитё приходит в 4 часа со школы, да, садится и до глубокой ночи делает по всем предметам. Там куча параграфов выучить, куча номеров по математике, потому что иначе просто он не будет усваивать программу, потому что учитель не успевает по эту программу выложить все на уроки. Ему приходится еще большую часть задавать домой. Ну, а еще, если учитывать тот факт, что детям, которые уже в старших классах, приходится помимо школы посещать репетиторов, потому что проблема есть в школе с учителями, то можете себе представить, насколько перегружен этот ребенок. То есть здесь я бы, наоборот, ну, где-то так вот смотивировала, я бы не заставляла это делать.
Так это же называется, да, для хентных, вот, так? Да, для тех, хентных, кто хочет.
Так. А у нас это такой инструмент контроля и наказания, это домашнее задание, которое все ненавидят. Я бы, наоборот, здесь давала какие-то такие исследовательского. У меня есть идеи. Я надеюсь, все это у меня получится в ближайшее время.
Угу. До речі, вось, конечно, всім буде цікаво послухати про заробки польських наставників. Я чула, що вони невеликі. Чи так это?
Могу сказать, что... Только я не хочу называть цифры, но скажу так, что да, по польским меркам учителя получают мало, поэтому здесь тоже не хватает специалистов. Их ищут, их ждут, их берут. Вот. Но по сравнению с тем, что я учитель высшей категории, сейчас я, конечно же, пошла опять на самую низшую категорию, как учитель начальный, и тоже постепенно буду идти к тому, чтобы поднимать свою категорию. И с учетом того, что у меня не полная ставка, здесь ставка, кстати, 18 часов, не 20 часов, у меня 12 часов сейчас в неделю всего лишь, и с учетом того, что я на самом начальном нижнем уровне как учитель работаю, на неполную ставку, я получаю больше, чем я получила как учитель высшей категории у нас в стране, больше, чем на ставку работая. И да, может быть, кто-то сейчас скажет, а цены, а что? Ну, про цены мы не будем говорить, если бы, конечно, не жилье, то, ну, жить можно было бы спокойно и припеваючи.
Калі вернуцца у Беларусь з 1 верасня, я так разумею, што забаранілі працаваць у школах настаўнікам-экстрэмістам, так, якія, можа, былі там аштрафаваныя ці асуджаныя па адміністратыўных вось гэтых усіх справах. Як вы да гэтага ставіцеся? Атрымліваецца, што будзе значна больш недахопу настаўнікаў гэтых вольных месцаў, так?
Так, конечно, іх і так не хватало. Это просто боль і плач сістэмы образавання в Беларуси, особенно физико-математического направления учителей не хватает. И когда в первую очередь ставится в то, что насколько лоялен к системе учитель, а не на то, какой он учитель. Ну вот мы то и получаем. Получается, важно быть лояльным к системе, и ты можешь уже быть везде и всюду, да, и преподавать, и все. А если что-то не так, если ты просто поставил подпись не под той кандидатурой, то ты автоматически остаешься без профессии, без работы, без ничего.
Но это, Бог, есть великая верагодна, што калі б вы не з'ехалі, вы б ужо 1 верасня не пайшлі ў беларускую школу.
Если б я не з'ехала, я б уже была, сидела бы, наверное, давно. Я пробовала даже в прошлом году устроиться в Минске на административную должность, но меня не брали, потому что я оставляла подпись в 2020 году за альтернативного кандидата. Это такой просто красный флаг, и тебя не берут на административную должность. Думаю, что с тех пор еще больше ужесточились эти все критерии отбора, если у тебя просто, в принципе, какая-то не та мысль в голове промелькнуло, ее кто-то услышал, тебе тоже красный флаг и заказана дорога везде.
У эфиры Еврорадио была наставница математики Татьяна Крапиневич. У свой час яна мусила сбегчи из Беларуси праз донос Ольги Бондаровой, а с 1 вересня почала працавать у звычайной польской школе. Своим досвидом яна с нами и поделилась. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Шас и Лукашенко. Что робить Беларусь у азиатской тусовцы?
Вообще они туда идут за китайскими деньгами, скажем прямо.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Зибор. Витаю, это новины шоу-бизу.
Суд Лос-Анджелеса забраніў зносіць дом, дзе актрыса Мерлін Манро правяла апошнія дні свайго жыцця, піша Блумберг. Яна набыла гэты дом на пачатку 1962 года і жыла ў ім да сваёй смерці ў жніўні таго ж года. Будынак хацелі знесці новыя ўладальнікі, якія жывуць паблізу. Яны набылі зямлю і гэты дом 2 гады таму і хацелі пазбавіцца дома, каб уладкаваць тэрыторыю. Але калі дазвол на работу быў атрыманы, прыхільнікі актрысы распачалі кампанію супраць знясення будынка. У 2024 годзе гарадскі савет прызнаў дом гістарычным помнікам, але ўладальнікі дома ўсё роўна спрабавалі аспрэчыць гэтае рашэнне ў судзе. І вось цяпер суддзя пастанавіў, што ўлады Лос-Анджэлеса былі правыя. Будынак сапраўды мае гістарычную каштоўнасць. Warner Brothers показала трейлер фільма «Грозовий перевал» з Марго Роббі у головній ролі. Режисером і сценаристом нової екранізації гэтага класичного готичного романа стала Еміральда Феннелл. Сам роман був написаний у 1847 годі Емілі Бронте. У ім розкриваються теми кохання, помсти і соціальних класів. За право зняти фільм йшла боротьба, пише Вар'єте. Netflix пропонував за його 150 мільйонів доларів. Однак створальники фільма прийняли пропанову Warner Brothers, значно більш стіплою, усього 80 мільйонів доларів. Фільм з'явиться у кінотеатрах у лютому 2026 года. А тепер новини со свету мастацтва. У Аргентині знайшли картину, якая лічилася страшной. Портрет дамы итальянского мастака Джузеппе Гизлянды зник каля 80 годов тому. А у минулом месяце картину знайшли на сайте агентства нерухомости. Як? Разглядали фотографии дома, які належи у дашце у теклого нациста, и зауважили полотно у рамі на стяне. Былый уладальник дома Фридрих был галоном дарацем Германа Геринга, намесника Адольфа Гітлера. Калі прайшлі аблавы па іншых дамах, звязаных з гэтай сям'ёй, былі знойдзены яшчэ некалькі прадметаў, якія, верагодна, таксама маглі быць скрадзеныя падчас вайны. Адвакат дачкі Фрыдрыха паведаміў у мясцовай газеце «Ля Капітал», што сям'я будзе супрацоўнічаць з уладамі. Яна настойвае, што з'яўляецца законнай спадчынніцай усіх мастацкіх прадметаў свайго бацькі. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Лукашенко завершил визит у Китай, який наведал у межах саммиту ШАС.
Контенту прес-служба белорусского керовника наздымала на месяц наперед. И тебе Лукашенко на параде, и побач Си, и с Ким Чен Ыном, и с Путиным, и с лидерами Зимбабве и Индонезии. И все усмехаются и тиснуть руки.
Ну, з Расіі ўсё зразумела. Яе большая частка – гэта Азія, таму яе ўдзел у шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва цалкам апраўданы. Але што сярод гэтых краін робіць еўрапейская Беларусь? І ці ёсць тут увогуле пра што гаварыць?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах гісторык Роза Турарбекова.
Я вельмі добра сачыла за гэтым самітам, таму што так не таму, што я не цікаблюся гэтым гэтай арганізацыяй, а таму што я ведаю вельмі добра, што гэта за арганізацыя. А ей придают чрезмерно важное значение, больше, чем она на самом деле того стоит. И как человек, который в свое время писал монографию коллективную, это был мой проект по Шанхайской организации сотрудничества, у меня есть возможность просто сравнивать, каких успехов достигла эта организация за последние... Ну вот, например, я закончила свою монографию событиями 2011 года, на дворе 25-й год, значит, это прошло 14 лет, и вот за эти 14 лет я могу сказать, что успех был у организации не очень большой. Что я подразумеваю под успехом организации, как вот организации, это в первую очередь уровень интеграции, который достигнут внутри этой организации, это определение приоритетов, профилизации, говоря языком международников, профилизации. Второе и третье – обязательность исполнения тех договоренностей, которые достигнуты на саммитах этой организации. То есть насколько эта Шанхайская организация сотрудничества в нашем представлении является организацией, которая способствует интеграции стран-членов. И в этом отношении я хочу сказать, основные противоречия, которые лежали в основе создания этой организации, до сих пор не устранены. Более того, несмотря на вот такое расширение этой организации, ну, кто-то может сказать значительное, кто-то может сказать нет, но расширение состоялось, есть процедура принятия в состав Шанхайской организации сотрудничества. А расширение, там, да, оно не повлекло за собой серьезных качественных изменений. Более того, оно отяготило организацию новыми конфликтами, которые, потому что они включили, например, в свой состав те страны, которые даже воюют между собой. Вот. Либо они воевали, либо у них конфликт есть, либо они время от времени конфликтуют между собой. И среди них Индия и Пакистан. Это именно страны-члены организации. Да. Есть еще наблюдатели, есть еще страны-партнеры по диалогу. Страны-наблюдатели — это уровень или статус организации чуть-чуть ближе, да, к членству, но они еще не являются членами, таковыми являются Афганистан и Монголия. Вот. И статус партнера по диалогу, там достаточно много стран, среди которых в том числе Турция, арабские страны, страны Южной и Юго-Восточной Азии. Вот. Я там тоже достаточно давно не смотрела, кто стал партнерами. И, в общем, понятно, эта площадка похожа на форум. Вот. Теперь, что касается стран-членов. Да, страны-члены организации, среди которых Беларусь, она стала последним из стран-членов организации, которая вступила в организацию. И тут вопрос, если вы вступаете в эту организацию, какие вы на себя берете обязательства и какие вы получаете преференции? Вот для Беларуси на этом саммите, ну, была одна неплохая новость, не знаю, сможет ли воспользоваться Лукашенко ею или нет. Это то, что они договорились о создании Банка развития Шанхайской организации сотрудничества. На самом деле речь об этом банке идет последние, по-моему, 20 лет, может, даже больше. Вот. И как бы то, что они договорились, что этот банк будет создаваться, ну, я надеюсь, что они его на самом деле хотя бы в ближайший год действительно будет реализовано. Но в рамках этого банка Китай, понятно, что основной донор организации во всех смыслах является Китай, что Китай предоставляет, по-моему, там в районе 250 или 280 миллионов долларов, это гранты, вот, и плюс где-то в районе 1,5 миллиарда или 1,2 миллиарда долларов – это кредиты. Вот. Но стран-членов-то много, и среди которых много бедных стран, откровенно бедных. Таджикистан, например, Кыргызстан – это бедные страны, которые нуждаются и которые Китай будет поддерживать, это точно. Есть такие страны, как Индия и Пакистан. Китай будет склонен больше поддерживать финансово Пакистан, нежели чем Индию, по понятным причинам. Ну и есть Беларусь, посмотрим. Да, вот, что сможет Лукашенко и его команда вытащить из этого банка развития. Но подчеркну, банк развития еще не создан. Все страны, особенно бедные страны, члены Шанхайской организации сотрудничества и те страны, которые хотят стать членами, они все на самом деле туда идут за тем, чтобы получить возможность более чаще встречаться с китайским лидером, вот, и получить какую-то там помощь финансовую, инфраструктурную и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вообще они туда идут за китайскими деньгами, скажем прямо. Вот, потому что все остальные страны, члены ШОС, они не являются донорами в полном смысле этого слова. У них есть свои интересы, есть небольшое противоречие между Россией и Китаем относительно профилизации организации. Это с самого начала было. Китай рассматривал организацию как организацию в первую очередь своего экономического влияния, а Россия хотела сделать Шанхайскую организацию сотрудничества антинато. И вот этот конфликт между российским и китайским подходом, он до сих пор присутствует в речах даже. То есть то, о чем говорит Си Цзиньпинь, это одно, а то, о чем говорит Путин, это совсем другое. Там все это так, знаете, завуалировано, но если вы знаете подоплеку, вам сразу все становится понятно.
Ну а про визит Лукашенко у Китай протягивает политический аналитик Артем Шрайбман.
Сі, наколькі я разумею, сустракаўся з усімі удзельнікамі гэтага саміту ў двухбаковым фармаце, і тое, што ён там пратакольна сустрэўся з Лукашэнкамі, сказаў некія агульныя фразы на камеру, ніяк не падвышае ўзровень стасункаў у параўнанні з тым, што ўжо было. Гэта там 15 ці 16 візіт Лукашэнка ў Кітай. Нават у гэтым годзе гэта не першы візіт у Кітай. Таму мы ў чымсьці набліжаемся да сітуацыі беларуска-расійскіх адносінаў, дзе ну кожная новая сустрэча Пуціна з Лукашэнкам, якіх там адбываецца ўжо 10 на год, яна не прыводзіць да якаснага прагрэсу ў адносінах. Так, гэта чарговая сустрэча. Гэта важна для палітычных адносін, натуральна, але казаць, што гэта як у іншых краінах, там сустрэча Лукашэнкі, я не ведаю, з прэзідэнтам, ну, каго, давай скажам, не ведаю, Індыі. Гэта было б знакавая падзея ў адносінах. Гэта была б там другая ці трэцяя ў гісторыі. Сустрэча натуральна з Трампам ці з некім там сварожага боку была б яшчэ важней, так, для адносін. А тут гэта ўжо не беспрэцэдэнтная з'ява. Сустрэча была, здаецца, вельмі такая кароткая і рутынная, таму не. Сам удзел Лукашэнка ў такіх самітах, ён натуральна падвышае суб'ектнасць Беларусі ў гэтай частцы свету, так, і суб'ектнасць Лукашэнкі ў першую чаргу, таму што ён, калі ты паглядзіш усё, што ён кажа пра свае адносіны з Кітаем, перад гэтым візітам ён даў два вялікіх інтэрв'ю двум буйным кітайскім медыям, ён заўсёды спрабуе сябе як бы падаць як такога асноўнага пракітайскага гульца ў Еўропі і нават у свеце. У фраза па-кітайску гучала ў ягоных інтэрв'ю, напэўна, больш за 10 разоў. Ось у гэтых двух інтэрв'ю я пачытаў проста і нават зрабіў Ctrl-F, ведаеш, пашукаць па тэксце, пашукаць гэтую фразу. І яна сапраўды сустракалася вельмі шмат разоў, таму што яму было вельмі важна данесці да кітайскай аўдыторыі, што мы ўсё робім па-кітайску. Мы па-кітайску не зрабілі перабудову і не дэмакратызаваліся пасля Савецкага Саюза. Мы па-кітайску не пайшлі на паклон да Захада і не інтэграваліся ў захад, у заходні свет. Мы па-кітайску правялі канстытуцыйную рэформу ў 22-м годзе, стварылі Усебеларускі народны сход як аналаг усекітайскага схода народных прадстаўнікоў, мне здаецца, ці дэпутатаў. І зараз ён нават казаў пра пераемніцтва. То бок я спадзяюся, што мой пераемнік будзе па-кітайску мудра глядзець на як бы краіну і павядзе яе там у правільны бок. То ён заўсёды пытаецца, дамагаецца данесці да кітайцаў, што я як бы ваш. Я ваш надзейны саюзнік у цэнтры Еўропы, таму гэта павінна неяк як бы ацэньвацца, гэта павінна быць, вы павінны ў гэта інвеставаць, так? Ну, хаця б мы хацелі б, каб вы гэта інвеставалі. Я не ведаю, наколькі гэта Кітаю важна, таму што я не кітаіст, і я не да канца разумею, як бы прыярытэты ў знешнепалітычныя Кітая. Мы не бачым як бы эканамічных вынікаў ад гэтых бясконцых палітычных рэверансаў, якія Лукашэнка робіць гадамі. Таму што з двухбаковы гандаль ён зараз зводзіцца да сыравіны, экспарт Беларусі ў Кітай, і гэта з большага калійнае ўгнаенне, якія тут я нават не цяжка сказаць, хто каму больш дапамагае, таму што без кітайскага як бы спажыўца беларуская калія было б вельмі цяжка са збытам увогуле, так? То бок таму это не пытанне, што ў адказ на лукашэнкаўскія гэтыя захады Кітай неяк больш спрыяльна ставіцца да Беларусі эканамічна. Новых інвестпраектаў няма. Для Кітая важна, каб гэты гандлёвы ланцуг праз Беларусь шоў больш-менш стабільна ў Еўропу, таму што гэта значная доля ці большасць, нават там больш за 90, мне здаецца, адсоткаў наземнага грузавога трафіку кітайскіх тавараў у Еўрасаюз, але большасць кітайскіх тавараў ідзе морам, а не праз зямлю. І таму гэта важна, але не крытычна, так? І таму і для Кітая важна проста, каб гэта было надзейным лагістычным маршрутам, а не якім оазісам кітайскіх інвестыцый у Еўропе. І таму Лукашэнка вельмі спрабуе, Кітай адказвае на гэта палітычна даволі значнай увагай да Лукашэнкі, таго што яго прымаюць сапраўды даволі часта па мерках такой невялікай краіны, амаль ніхто не сустракаецца з Сі Цзіньпінем так часта. Толькі ягоныя вельмі там блізкія саюзнікі, кшталту там В'етнаму і краін побач. А з Лукашэнкам ён сустракаецца сапраўды, ну, па кітайскіх мерках даволі часта. Але я не разумею, мне можа не хапае ведаў, але я проста не бачу у гэтага нейкага практычнага вымярэння у гэтых усіх палітычных такіх палітычна вельмі высакапарных пафасных стасункаў і дэкларацый. Я не бачу эканамічнага, вайсковага ці некага іншага вымярэння. Але Лукашэнка сапраўды як бы можа прадэманстраваць дамашняй аўдыторыі праз прапаганду, што нас не ўдалося ізаляваць. Я з вялікімі дзядзямі вось сяджу побач на вялікім саміце, нас не прымаюць на захадзе, але у шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прынамсі я раўнапраўны чалец, некія санкцыі не працуюць. Я думаю, гэта таксама потым ўжываецца як перамоўная тактыка і захадам, а сказаць, што ну вы можете рабіць што як бы хочаце, у нас ёсць іншыя сябры, таму мы не чакайце ад нас вялікіх саступак, у нас все добра. А вось давайте размаўляць не з пазіцыі таго, што мы у загнаны ў кут. Мы не загнаны ў кут, бачыце, у нас такія партнёры, як Кітай, Расія, і з імі адносіны як бы квітнеюць, таму давайте дамаўляцца на нашых умовах. Я думаю, гэта таксама выкарыстоўваецца. Большага я тут не бачу.
Гэта былі Арцём Шрайман і Роза Турарбекова, якія патлумачылі ролю Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў свеце і ролю Беларусі ў гэтай арганізацыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.